Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
У Беларусі 81 выпадак каранавірусу. Новыя лічбы ад Мінздароўя.
Можна сказаць, што сітуацыя ў нас поўнасцю кантраліруемая, аснаванні для панікі ніякай нету.
Ці перажыве эканоміка Беларусі шторм, выкліканы каранавірусам, і што думаюць пра гэта аналітыкі цэнтра Бірок?
Всё экстраординарно плохо, я бы сказала. В первую очередь это касается как раз не нефти, а в первую очередь речь идёт о глобальном экономическом кризисе, который связан с коронавирусом и теми мерами, которые государства вынуждены принимать, чтобы с ним бороться.
Вяселле падчас коронавирусу. Ці магчыма такое?
Ну, вот на апрель свадьбы с апреля переносятся уже, там на август.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі 81 выпадак каранавірусу. Мінздароўя 23 сакавіка агучыла новыя лічбы. Цытата. 22 хворыя на каранавірус, выпісаныя ці рыхтуюцца да выпіскі са шпіталяў. Раней у іх тэст на COVID-19 даў станоўчы вынік. Пасля праведзенага лячэння тэсты адмоўныя. Яшчэ 59 знаходзяцца пад медыцынскім кантролем і на лячэнні. Ну, то бок, Міністэрства аховы здароўя цяпер, мне падаецца, на першым месцы па арыгінальнасці падачы інфармацыі.
Яшчэ з цікавага, самаму малодшаму пацыенту, якога выявілі РНК каранавіруса, 3 гады. Гэта дзіця, якое кантактавала з ахварэлай маці, паведамілі прадстаўнікі Мінздароўя на брыфінгу 23 сакавіка. Самаму старому пацыенту, у якога выявілі каранавірус, 78 гадоў.
41 выпадак пры гэтым заведзены ў Беларусь менавіта, і прычым толькі адзін з іх быў выяўлены ў замежніка.
Тым не менш, па словах новай намесніцы міністра аховы здароўя Алены Богдан, з пачатку эпідэміі пад кантролем санэпідэмслужбы знаходзілася больш за 23 тысячы пацыентаў. Праведзена 21 тысяча тэстаў на выяўленне вірусу. Краіна мае 4 варыянты змагання з хваробай, аднак пакуль працуе над тым, каб эпідэміялагічны працэс можна было кантраляваць. Паслухаем Алену Богдан.
Сітуацыя ў нас в цэлым остается стабильной, контролируемой, и мы по-прежнему работаем по изоляции контактов первого уровня. В наше учреждение на изоляцию на 14 дней и контактов второго уровня при наличии у них признаков вирусной инфекции.
Па словах чыноўнікаў Мінздароўя, медыкі пільна сочаць за тымі, хто прыязджае ў Беларусь з іншых краін. Часам даводзіцца прыбягаць да дапамогі міліцыі нават. Пра гэта на брыфінгу сёння распавяла намесніца начальніка аддзела гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Інна Карабан.
Но на сегодняшний день мы всем приезжающим лицам из зарубежных стран, в которых вот они находились на отдыхе или в командировке, рекомендуем самоизоляцию. Памятки выдаются сразу по прилету или прибытию через санитарно-карантинные пункты на автодорожных пунктах пропуска. Все лица подписываются под памяткой по самоизоляции для того, что они гарантируют выполнять ее в полном объеме. На сегодняшний день мы проводим мероприятия, которые направлены на выявление источника инфекции, то есть заболевшего лица, выявление всех его контактов, как первого, так и второго уровня, и изоляцию контактов первого уровня. Контактам второго уровня рекомендуется самоизоляция, либо меднаблюдение до появления симптомов острого респираторного заболевания. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день у нас около 1100 контактов первого уровня находятся на изоляции и порядка 8800 человек контактов второго уровня, которые находятся под медицинским наблюдением. Все контакты выявляются в ходе интенсивной работы по опросу пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. В некоторых случаях привлекаются и органы внутренних дел для выявления контактов, потому что не всегда наши пациенты рассказывают полно о своих контактах, особенно когда посещают какие-то развлекательные учреждения.
Але самое главное, вось мне подается, что Минздоровье начало все ж огучивать те самые важные рекомендации, якими теперь вовсю корыстаются европейцы. Например, медики просят активных белорусов заховывать дистанцию у метр-полтора у крамах и шматлюдных местах. Ну, это, мне подается, будет проблематично для белорусов. Это вельми недисциплинованные люди, як уже можно было зауважить по этой ситуации, якія такое уражение вогуле не читают новины, не глядят телевизор. Ну, а с іншого боку, глядеть телевизор, конечно, там ничего не кажется такого, потому что у нас же про коронавирус это 10-я, а там 20-я новина, правда, звычайно, по телевизору. Так, еще вот что кажут, что тем, кто кепско себя отчувает, и пожилым людям, а так само людям с хроничными захворываниями рекомендуют сидеть дома и не быть героями. Вот не быть героями – добрая фраза, мне сподобалась.
Также мы на сегодняшний день рекомендуем такую меру, как социальное дистанцирование. Это когда у нас нет запрета на посещение улицы, парков и так далее, но вместе с тем мы говорим о том, что каждый человек должен выполнять эти меры дистанцирования порядка метра-полутора от себя для того, чтобы не было распространения вирусной инфекции, потому что все мы знаем, что вирусные частицы в капельках слюны, слизи, которые выделяются при кашле, чихании, даже при разговоре, распространяются в основном на расстоянии метр-полутора метров. И социальное дистанцирование в этом плане поможет избежать заражения окружающих. И вместе с тем мы постоянно говорим о том, что человек с признаками острой респираторной инфекции должен оставаться дома. На сегодняшний день это такая рекомендация, которая должна работать, и люди должны оставаться дома, учитывая развитие ситуации в окружающих нас странах, не быть какими-то героями и все-таки остаться дома. Если возможности нет, то, конечно, такой человек должен носить маску.
Калі ўлічваць іншыя, больш сур'ёзныя сцэнарыі з каранавірусам у Беларусі, медыцынскія чыноўнікі супакойваюць, што краіна мусіць справіцца. Маўляў, у нас добры ложкавы фонд, больш за 80 тысяч, больш за 2 тысячы апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх і неблагія запасы лекаў, але пакуль усё пад кантролем.
Тым часам беларускі МЗС працягвае дапамагаць беларусам, якія апынуліся ў далёкіх краінах. Вярнуцца дадому дапамагае. Гэтаму спрыяе і арганізаваны наземны транзіт, які адкрыла Расія для грамадзян СНД. Дагэтуль звяртаннем, ну, як мы ўжо ўсе ведаем, было праблематычна, бо краіны, з якімі мяжуе Беларусь, закрылі межы. А авіярэйсы, якія займаюцца пасажырскімі менавіта перавозкамі, ўсё часцей вымушаны адмяняцца.
А беларускі ўрад выдзеліць каля мільёна долараў на барацьбу з каранавірусам. Грошы будуць выдзелены з бюджэтных сродкаў, закладзеных на фінансаванне выдаткаў, звязаных са стыхійнымі бедствамі, аварыямі і катастрофамі.
Ну, усе як бы так мабілізуюцца, праўда, вось не стаіць у баку і царква. На выхадных адбылася супольная малітва прадстаўнікоў розных рэлігійных канфесій аб збаўленні ад пандэміі, а мітрапаліт Павел разам з протаіерэем Фёдорам Поўным палеталі над Мінском на верталёце і асвяцілі горад святой вадой.
Прадстаўнікі праваслаўнай царквы лёталі над Мінском на верталёце Мі-2 аэраклуба ДАСАФ. Гадзіна палёту там звычайна каштуе 1600 рублёў. Еўрарадыё пацікавілася, хто за гэта заплаціў, бо разняваныя каментатары ў соцсетках пачалі ўзгадваць падаткі.
Ну так, канешне, усіх цікавіць, не за нашы гэта грошы там лётаюць над Мінском, так? Але вось што нам распавялі ў аэраклубе, давайте паслухаем.
Не, там все отец Федор компенсировать на возмездной. Это уже официально все же было. Неделю назад все это началось. Потом разрешение все получили на полеты для города через мэра. То есть это все официально. Нам убытка нет никакого аэроклуба, да.
Ну, а увогуле за апошнія суткі колькасць заражаных кітайскім каранавірусам вырасла на 32,6 тысяч чалавек. Для дадзеных цэнтра Джона Хопкінса лічба тых, хто заразіўся, у свеце дасягнула амаль 340 тысяч чалавек. Найбольшая колькасць выпадкаў зарегістраваная ў Кітаі, Італіі, ЗША і Іспаніі. Больш за ўсё летальных выпадкаў ад каранавіруснай інфекцыі ў Італіі. Там па-ранейшаму сітуацыя вельмі складаная.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Гэта навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Прадзюсер Харві Вайнштейн, які асуджаны на 23 гады за згвалтаванне і іншыя злачынствы сексуальнага характару, заразіўся каранавірусам. Праваахоўныя органы змясілі яго ў ізаляцыю. Дагэтуль яго перамясілі з турмы на востраве Райкерс у турму строгага рэжыму Вэндзі, дзе знаходзіцца яшчэ адзін хворы. Прадстаўнікі пацвердзілі інфармацыю ў выданні Deadline, але піяршчыкі Вайнштейна кажуць, што нічога пра гэта не ведаюць. Дзе прадзюсер мог падхапіць захворванне, пакуль што не паведамляецца. Варыянтаў два. У турме там ужо 40 такіх хворых альбо ў шпіталі ў Манхэттэне. Вайнштейну зараз 68 гадоў. Еўрабачанне 2020 усё ж могуць правесці онлайн. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў афіцыйным аккаунце конкурсу ў Twitter. Цытата: «Еўрапейскі вяшчальны саюз разглядае варыянт складання альтэрнатыўнай праграмы, у якой не будзе канкурэнтнага складніка», гаворыцца ў твіце. Прыняўшы такое рашэнне, арганізатары хочуць адзначыць выканаўцаў, якія павінны былі выступіць на Еўрабачанні 2020 сёлета на онлайн-платформе. Нагадаем, што 18 сакавіка стала вядома, што 65-ты па ліку міжнародны песенны конкурс адмяняюць у сувязі з пандэміяй каранавіруса, пасля чаго арганізатары мерапрыемства атрымалі масу негатыўных водгукаў ад прыхільнікаў конкурсу. Галоўныя хіты НРМ з'явіліся ў Яндекс.Музыцы і ВКонтакце. 20 сакавіка на лічбавых музычных платформах былі выкладзеныя ўсе альбомы гурта, створаныя класічным складам з 1995 па 2007 год. Вельмі добра, што нарэшце спадчына гурта упарадкаваная. Можна афіцыйна і зручна паслухаць песні на лічбавых пляцоўках, напісаў Лявон Вольскі з гэтай нагоды ў сваім фейсбуку. Для мяне гэтая падзея яшчэ і нагода паглядзець, наколькі гэты стары, калі не сказаць старажытны матэрыял, запатрабаваны цяперашняй шырокай публікай. Канец цытаты. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё. У студыі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Цяпер пра эканоміку. Праблема з пастаўкамі нафты, валютны крызіс, разбурэнне гандлёвых ланцужкоў праз каранавірус. Усё гэта адбываецца на нашых вачах у адзін і той жа час. Аналітыкі цэнтра Бірок лічаць, што ў 2020 годзе эканоміка Беларусі будзе пакутваць ад 5 так званых шокаў.
Што гэта за такія шокі, у чым іх галоўная пагроза? Як гэты эканамічны шторм адаб'ецца на жыцці шараговых беларусаў? Ці ёсць надзея прайсці праз згаданыя шокі з мінімальнымі стратамі? Гэтае пытанне наш рэдактар Дмітрий Лукашук абмеркаваў з аналітыкамі цэнтра Бюро Кацярынай Барнуковай і Дмітрыем Крукам.
Давайте адразу, каб от паставіць усе кропкі. Так усё дрэнна, Кацярына?
Да, всё экстраординарно плохо, я бы сказала. В первую очередь это касается как раз не нефти, это на сегодня, мне кажется, второстепенный уже вопрос. А в первую очередь речь идёт о глобальном экономическом кризисе, который связан с коронавирусом и теми мерами, которые государства вынуждены принимать, чтобы с ним бороться.
Ну, але ўсё ж такі, калі вот пачытаць ваш даклад, ваш аналіз, то вы там назвалі такіх 5 шокаў, ад якіх будзе пакутаваць Беларусь. І першым на першае месца паставілі менавіта нафтавы шок. Вот, Дмітрый, што за нафтавы шок? І, можа быць, тады у звязку я разумею, што вы пісалі гэты свой даклад крыху раней, чым вот з'явіліся гэтыя павіцы. паведамленні, што нібыта расіяне пайшлі на умовы, якія паставіла Беларусь.
Ну, нафтавы шок, сапраўды, мы малі на ўвазе тое, што ўжо адбылося. Гэта, па-першае, зніжэнне паставак нафты, якое адбывалася ў першым квартале, і гэта ўжо адлюстроўваецца ў статыстыцы. Мы бачылі па выніках студзеня-лютага, што ВУП даволі істотна прасеў. І мы кажам, калі да ўсяго гэтага дадаецца астатняе, гэта толькі ўзмацняе праблему. Но трэба таксама маць на ўвазе, што нафтавы шок – гэта яшчэ і цэнавы шок, які адбыўся на сусветным рынку ў сувязі з праблемамі паміж Саудовской Аравіяй і Расіяй. Таму, калі вось апошнія заявы яны спраўдзяцца і што сапраўды пастаўкі нафты на беларускія заводы яны будуць узноўленыя, ну гэта зможа неяк змягчыць, нейтралізаваць вось у гэтым напрамку негатыўныя наступствы. Але тым не менш сама цана на нафту для нас таксама мае вельмі высокае значэнне, і гэты шок ён будзе, на жаль, уплываць, будзе заставацца актуальным.
Два моманта, можна я проста ўдакладню, от здавалася, там 25 долараў за барэль. У параўнанні з тым, што мы мелі там 60, здавалася б, гэта добра, але я трапіў на вочы артыкул, я так папраўдзе сказаць, як не эканаміст, да канца я не разабраўся, дзе рабіліся высновы, што нізкія кошты на нафту для нас таксама не вельмі добрыя. Чаму?
Ну, у нас действительно такая интересная ситуация. Беларусь – это, наверное, единственный непроизводитель нефти, который при этом заинтересован в высоких ценах на нефть. Почему? Потому что у нас наша нефтепереработка, она работает в первую очередь на экспорт, и мы, по сути, зарабатываем тем, что мы покупаем беспошлинную нефть в России, перерабатываем ее и потом продаем нефтепродукты, цена которых тоже зависит напрямую от цены на нефть. Поэтому, как бы, чем выше цена на нефть, тем больше мы зарабатываем экспортные выручки, прибыли от нашей нефтепереработки.
Угу. Вот дивная ситуация. А скажите, а у нас-то бензин хоть подешевее из-за этого?
В долларах, да.
Еще один момент. Скажите, вот вы сказали, что да, сочили за тем, что пошла Россия небыто на сустрач Беларуси, але вот я мониторил новины, я так и не зразумел, по каким коштам мы будем России набывать нафту. А вы зразумели?
Ну, не, тут вызначенности нема, лишь, гляди, про нафтовый шок, это то, что отбылось, это про то, что была дискуссия на протягу 2 месяцев. Сегодня я бы сказал, это страшивая в значной ступени свою актуальность, особливо, коли вот эти поставки отбудутся, это не настолько истотно, зараз, якія будуць фінансавыя умовы. А стратэгічны выбар, што вось гэтую залежнасць ад нафтавай іглы патрэбна скарачаць, і тое, што Беларусь не павінна быць такой сітуацыяй залежнасці ад нафты, яны застаюцца так, але сёння на некаторы час пра гэта можна забыць. Сёння вось у тых умовах, якія складваюцца ў свеце, гэта, ну, паўтаруся, адыходзіць на другі план, і калі гэтыя пастаўкі адбудуцца, ну, мне падаецца, гэта ўжо не настолькі прынцыпова фінансава умову. Но хутчэй за ўсё, гледзячы на тое, што кажа ўрад, што кажа беларускія ўлады, ну, гэта больш-менш прывабныя умовы для Беларусі. Адносна.
Але тым не менш, і з-за вот гэтага шоку наш бюджэт всё адно панясе страты.
Он уже начал, мы видим, что по экспортным пошлинам у нас уже недобор был в январе, да, те данные, которые есть. Но тут надо понимать, опять же, что тут даже цена на нефть, есть еще один очень важный канал, про который мы пока не сказали, от цены на нефть зависит российская экономика во многом, а российская экономика – это наш основной экспортный рынок для наших ненефтяных и некалийных товаров. То есть все, что происходит, производит наша промышленность, оно идет в первую очередь на экспорт в Россию. И когда российский рынок проседает, как мы это видели в 2015-2016 году, тоже связано с ценой на нефть, мы тоже страдаем. И это будет тоже немаловажным фактором. Плюс сегодня, конечно, в России добавляются эффекты карантина, коронавируса, которые тоже на нашу торговлю будут иметь самые нехорошие последствия.
Вот до этого мы еще вернемся в связку с заявой нашего керовника Украины. Але вот про иншее вы сказали, про то, что отбывается с экономикой. Это мы как бы подходим до другого пункта, который вы отзначили в своем докладе. Валютный шок. Не далее, как сегодня прошли черговые торги на валютной бирже и вырос на там, плюс 7 отримал с нечем доллар, плюс 6,6, по-моему, евро. Но это означает, что белорусский рубель в черговый раз ослаб. До чего это приведет?
Глядите, тут такая досыць сложная сітуацыя. З аднаго боку, ну вось і менавіта мы адстойвалі заўсёды плаваючы курс беларускага рубля, і я адстойваю зараз, кажу, што гэта добра. Чаму? Таму што плаваючы курс рубля дазваляе захоўваць канкурэнтаздольнасць нашым экспарторам, не толькі экспарторам, і на ўнутраным рынку таксама. Але калі адбываюцца вось такія значныя шокі, і вось сам менавіта гэты шок, яго перадумовы, гэта наступства вынік нафтавага шоку, то, што мы залежым ад валютнага рынку Расіі. Але ж з чаго ён вынікаў, гэта ну, не настолькі істотна, я думаю, для простых беларусаў, якія сутыкаюцца зараз гэтымі наступствамі на валютным рынку. І зараз, хутчэй, гэты шок для нас важны з пункту гледжання ну, слова стабільнасць не вельмі хацелася ўжываць, але ж прыйдзецца стабільнасці ўнутранай фінансавай сістэмы. Зразумела, што калі кантракты ў нас фінансавыя дэпазіты, крэдыты ў значнай ступені намінаваны ў замежнай валюце, і вось гэты механізм іх перафармлення ў залежную валюту, гэта негатыўна ўплывае на ўстойлівасць фінансавай сістэмы. І вось зараз гэта актуальна. Другі момант, які вельмі прынцыповы, трэба адзначыць, у нармальных абставінах вось тое, што курс ён вагаецца, тое, што калі трэба абясцэніцца, ён абясцэньваецца, захоўваючы канкурэнтаздольнасць, гэта добра для эканомікі. Але ў нас ёсць вельмі істотнае абмежаванне. Тое, што наш замежны доўг і дзяржаўны, і доўг шмат якіх прадпрыемстваў, ён намінаваны ў замежнай валюце. Таму вось такія рэзкія скачкі курса, яны небяспечныя тым, што могуць абернуцца затым неплацежаздольнасцю вось гэтых суб'ектаў. І таксама ў перспектыве, аб чым мы кажам, вось калі ўсё складваецца, усе шокі ў адзін ланцужок, гэта нават на горизонте, ну, пакуль невядома яким, актуалізує ризики для суверенного долгу, для державного долгу.
Что это означает для шараговых белорусов? Узровень життя?
Ну, в первую очередь, конечно, мы почувствуем, наверное, рост цен, хотя тут надо тоже сказать, что благодаря усилиям Нацбанка в последние годы вот этот канал от курса к росту цен, он стал не таким прямым, как был раньше, да, то есть просто пересчитать цены по новому курсу уже сегодня никто не будет. Все-таки рост цен будет дифференцированным, скажем так, по товарам в зависимости от их импортной составляющей и будет сдерживаться той политикой, которую проводит Нацбанк. То есть мы можем не ожидать перевода цен один к одному по курсу, скажем так. Это позитив. Но понятно, что многие люди воспринимают это как такое финансовое потрясение, потому что они видят, что их доходы все-таки, они понимают, это сигнал к тому, что их реальные доходы уменьшаются, то есть покупательная способность их доходов уменьшается, соответственно, они будут переоценивать свои траты, соответственно, упадет спрос внутри страны, что повлияет на экономику в целом.
Угу. То есть, не будет такого, я просто пригадываю историю, там, я на уже годы 23 тому была, как я там, у одной бабули куплял зеленину, вот, и про спевный час пришел, да, и, а там цены поднялись. Вы. Я говорю, бабушка, да как, что? А я накажу, ну так долар же вырос, сынок. Як оно на зеленину у бабулі уплывае? То есть, гэтак же у нас і такое адчуванне, что часам у крамах кошты регулюются таким же методом. Ці нет, ці зараз так не будет?
Я думаю, что сейчас так не будет по двум основным причинам. Первое, что все-таки вот изменение политики Нацбанка, которое сейчас наценено именно на сдерживание роста цен, оно дает о себе знать, мы видим уже, там, наши эконометрические оценки показывают, что вот то, что мы называем эластичностью от валютного курса к ценам, это снизилось, да, то есть цены растут не так быстро, как курс. Это первый фактор. Второй фактор в том, что сейчас все-таки многие предчувствуют наступление кризиса и понимают, что, ну, наверное, подъем цен на товары, отличные от антисептиков и медицинских масок, вряд ли сейчас возможен, потому что их просто тогда никто не будет покупать.
Добро, тогда иншее питание. Вот как только эта ситуация с нафтой сдарилась, обрынулись кошты на баррель, вот у нас у эфира был Вадим Иосуп на другий день, там, по-моему, после этого, и он сказал так: бегчы в абменнікі ўжо позна. Вот на сённяшні дзень, вот што б вы параілі? Ёсць яшчэ шанс выратаваць тое, што дзесьці ў рублях ляжыць пад падушкай, ці ўжо позна?
Мне сложна ответить на этот вопрос. Мне кажется, что, возможно, поздно, но я не готова давать людям такие советы.
Добра, дайте вот параду вот, ну, вот, мужу своему. Вот у вас там где-то вот ляжыць у слоіку, и вот что б вы сказали? Ай!
Диверсифицироваться надо всегда, на всякий случай.
Ну, не поспели, а зараз что робить вот сегодня?
Ну, надо решать для себя, какие вы планируете расходы в ближайшие, там, не знаю. То есть я плохо представляю, на самом деле, чтобы кто-то действительно держал свои полностью все сбережения в Беларуси, в белорусских рублях, да, значительные, вот, поэтому...
Не про белорусов это да, будет сказано, да?
Поэтому, да, я думаю, что тут как бы советы какие-то излишние, вот, но тоже там и не исключен сценарий, когда нефть через неделю или там через месяц, через два, через полгода подорожает, и курс опустится. Угу. Надо принимать это во внимание.
Ну да, тут коли раптом у кого великие суммы действий были прихованы у белорусских рублях, то треба проверить у человека паспорт, и белорус, это все-таки на самой справе.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новина спорту. Рекорд вышэйшай лігі па колькасці прызначаных пенальці зафіксаваны ў чэмпіянаце Беларусі па футболі. У матчы першага тура Слуцк-Славія арбітр з Мінска Сергей Чыстоў прызначыў 5 11-метровых. Папярэдні рэкорд быў устаноўлены амаль 16 гадоў таму ў паядынку Белшыны і Зоркі БДУ, калі было прызначана 4 пенальці. І трэба ж такому здарыцца, у тым матчы цяперашні арбітр Чыстоў гуляў у якасці футбаліста за сталічны клуб. Ён нават прабіў першы пенальці і не забіў яго. Гэты цікавы факт прыгадала газета «Прэсбол». Першы тур футбольнага чэмпіянату Беларусі наведалі больш за 9 тысяч чалавек, у сярэднім 1200 на матч. Найбольш заўзятараў сачылі на стадыёне за паядынкам брэсцкага «Дынама» і «Смалявічаў» – 3648. У 8 матчах было забіта 18 мячоў. 7 каманд набралі па 3 ачкі. Сярод іх дэбютант вышэйшай лігі «Брэсцкі рух». Былы абаронца Батэ Дзяніс Палякоў сышоў з расійскага футбольнага клуба «Урал» з Екацерынбурга. Яго кіраўніцтва кажа, што ў беларуса проста не пайшла гульня, і ён сам прасіў яго адпусціць. Верагодна, Палякоў з'явіцца ў адной з каманд беларускага чэмпіянату. Японскія ўлады пачалі схіляцца да таго, што правесці сёлета летнюю алімпіяду за каранавіруса не ўдасца. Яны абмяркоўваюць сітуацыю з кіраўніцтвам Міжнароднага алімпійскага камітэта. Канчатковае рашэнне прымуць у красавіку. А тым часам Канада і Аўстралія заявілі, што не будуць адпраўляць на алімпійскія гульні сваіх спартсменаў. У панядзелак у судзе Маскоўскага района Мінска пачаўся працэс па справе аб дамоўных матчах у беларускіх футболе і валейболе. На лаве падсудных два дзясяткі чалавек. Ніхто з абвінавачаных не сядзіць у клетцы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Ну что ж, коронавирус коронавирусом, а веселье весельями. Ну серьезно, что робить в таких выпадках, коли все готово? Сукенка набытая, торты зала на 40 гостей замовленные. Вот ты б, Мария, опынувшись у такой ситуации, что б выбрала? Все ж отменила импрезу и выбрала там, например, звычайный роспись, так, у ЗАГСе, чи перенесла бурачистость на больше поздние термины?
Ну, мне сдается, что все залежит миновито от жадания молодых, але, ну, ничего такого не ма, каб там перанесці, ці сапраўды можна пайсці і вось сціпленька так проста распісацца і ўсё.
Сэканоміць грошы на там вясельны адпачынак, які там можа адбыцца, напрыклад, праз паўгода, калі ўсё гэта міне.
Я ўвогуле за такую ідэю шлюбу.
Добра. Ну, бач, у гэтай сітуацыі удар прыходзіцца, можа быць, нават не больш не на маладых саміх, так, а яшчэ і на тых, хто ладзіць гэтыя святы, вядучыя, дэджэі, кавергур ты. Наш корреспондент Михай Селін і редактор Павел Свердлоў высвятлялі, ці адмяняюць у Беларусі вяселлі і хто ад гэтага пакутуе.
Першы хворы на каранавірусную інфекцыю ў Беларусі з'явіўся амаль месяц таму. Колькасць тых, хто заразіўся, ўжо дасягнула 81 чалавека. Хоць у краіне не ўвялі каранціны, нават не закрытыя межы, аднак многія кампаніі адпраўляюць сваіх супрацоўнікаў на аддаленую работу. Канцэрты і паб-квізы адмяняюцца, рэстаратары кажуць пра 80% падзенне выручкі, а дактары рэкамендуюць лішні раз не выходзіць з дому. А што робяць тыя, у каго на сакавік і красавік былі запланаваныя вяселлі? Бо планы на такія ўрачыстасці будуюцца нашмат месяцаў наперад. А карпаратывы, прымеркаваныя да пэўных дат, няўжо адмяняюцца? Еўрарадыё вырашыла запытацца пра гэта ў мінскіх вядучых ўрачыстых мерапрыемстваў. Вядучы Арцём Астраўлян кажа, што на наступныя два месяцы ў яго адваліліся ўсе карпаратыўныя мерапрыемствы. Надзея не застацца без хлеба толькі на маладажонаў, але і яны падводзяць.
Ну вот на апрель свадьбы с апреля переносятся уже, там на август. Пока что еще на апрель есть две свадьбы, они висят. Это мало, ну просто в апреле и так пост, и как бы это не свадебный месяц.
А обычно сколько вот вы в апреле вот, ну, проводится?
Ну, шесть. Ну, именно по свадьбам шесть, может быть.
Вядучий Станислав Навацкий подтверждает, соковик и красовик – невесельный сезон праз пост. Тому колькость веселья у гэты период и так завсёды минимальная.
Что касается мероприятий, ну, у меня да, есть люди, у кого нет. Но я уверен, что да, и это отразится в первую очередь за счет коронавируса, а второй за счет доллара. Mm-hmm. Если сейчас кто-то еще допразднует, то я уверен, что апрель и май будут проходными настолько, что никто этого не видел.
А вот Артем Коваленок кажа, что хвали обмен або пераносов не зауважил.
Единственное, что был вопрос, при заключении договора просили указать, если будут закрываться все заведения и не будет разрешено, например, проводить какие-то мероприятия, ну, вообще, в принципе, мероприятия, те же свадьбы, возможность возвращения предоплаты. Да, я тогда, в принципе, так принял эту ситуацию и, да, сказал, что давайте ставим этот пункт.
Арсений Святлоў спадзяецца, што да лета ўсё скончыцца. Асноўныя заказы на вяселлі ў яго менавіта на той перыяд. Вядучы распавядае сумную гісторыю інтэрнацыянальнага вяселля, якое давялося адмяніць. Нявеста беларуска, а жаніх француз італьянскага паходжання. Суперкомба.
Где-то вот апрель месяц, май месяц, то да, есть какие-то отмены. Но они, опять же, больше связаны не с отменой, а с переносом. С переносом на лето. Хотя вот у меня, допустим, 8 мая должна была быть свадьба белорусско-французская. Жених и гости из Франции. Жениха зовут Габриэль. То есть он вообще француз итальянского происхождения. Ну и, соответственно, вот свадьба вся отменилась, потому что мало того, ну, не знают, как сюда приехать, а столкнулись с тем, что все-таки итальянцы вызывают подозрения.
Про сакавіцкі и красавіцкі не сезон, нагадывая Дзяніс Ліпень. Асаблівых змен у паводзінах людзей на тых нешматлікіх мерапрыемствах, якія цяпер усё ж такі праходзяць, вядучы не заўважыў.
Присутствует, как бы, ну, алкоголь и так далее. Люди же забывают, они не будут думать, что об этом там коронавирусе. Люди все равно веселятся, жизнь продолжается. Но да, есть где-то кто-то приходит со своими антисептиками. Может быть, дамы достают из сумочек антисептики и там через каждые 15 минут стараются руки дезинфицировать. Ну, а так, никто в повязках не ходит, нет такого. То есть все как обычно.
Треба сказать, что 23 сакавіка Министерство аховы здоровья выступило с инициативой, каб беларусы все ж таки устрымаліся от массовых мероприемств. Особливо это рекомендуется людям сталого веку, якія уваходят у группу рызыки. Михасиль Ин, Павел Свердлоу, служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум на Еўрарадыё. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.